16 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, u najavi dnevnika izdvajamo.
Oštra reagovanja na izjavu Mirka Šarovića da OHR treba da ostane u BiH. Postoji otvorena koalicija Šmit, Sarajevo, opozicija i Srpske. Reaguju zvaničnici Republike Srpske.
Amerika sada ima drugačiji pristup Balkanu. Vrijeme da ode OHR, u Banja Luci poručio bivši američki ambasador William Montgomery.
Do kraja godine nema poskupljenja struje. Elektroprivreda nije podnijela zahtjev vladi.
Dogovoren model za izmirenje 75 miliona maraka obaveza zdravstvenih ustanova u Srpskoj.
Fucal reprezentacije Republike Srpske danas protiv Mađarske za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom školskom prvenstvu.
Vrijeme oblačno s kišom, na planinama snijeg, sutra promjenljivo i malo toplije. Dok svjetske sile uveliko pregovaraju odlazak Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine i gašenje OHR-a, takvoj ideji snažno se protive bošnjački političari, ali i iz opozicionih redova iz Republike Srpske, potvrđuje to posljednja izjava bivšeg predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, koji je u izjavi za federalne medije rekao da OHR treba da ostane. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Šarović pokušava da spasi neizabranog stranca koji je pogazio institucije i Republike Srpske i BiH. Sličnog stava su i ostali zvaničnici i analitičari iz Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
Upitan da li je BiH protektorat, kako to tvrdi srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Šarović je za BHRT rekao da je BiH jedna vrsta protektorata koja se za 30 godina nije uspjela osloboditi utjecaja međunarodnog faktora, što je, kako kaže, žalosno. Smatra da OHR treba Bosni i Hercegovini.
Moj stav da je OHR ovakvoj zemlji sa ovakvim političarima, kakvi jesmo, koji nisu uspjeli da odgovornost za zemlju preuzmu u svoje ruke i prije 10, 15, 20 godina, vjerovatno taj međunarodni utjecaj treba.
Šarović je potvrdio ono što se odavno zna. Postoji otvorena koalicija Kristijan Šmit, Sarajevo, opozicija iz Republike Srpske. Rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na X-u.
I to je njihova politika, da Republika Srpska ima kolonijalnog upravnika, da se odluke donose mimo izabranih predstavnika i da se glas srpskog naroda može poništiti jednim potezom pera.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević naziva Šarovićev mentalitet podaničkim.
Konačno smo otvoreno čuli stav SDS-a i opozicije, koji evidentno glasi OHR da ostane, Srpska da nestane. Kakav jadan podanički mentalitet. Srbi nikada nisu bili takvi. Srbi nikada nisu ljubili lance.
Premijer Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da Šarovićeva izjava predstavlja dodvoravanje i poručio da mu služi na čast.
Da li postoji još jedan Srbin u Republici Srpskoj osim gospodina Šarovića koji je zato ako je ole patriota? Izađite na ulicu, izađite i pitajte da li nam treba OHR koji je do sada sve ovo radio. Tako da neka mu izjava služi na čast.
Izjava Šarovića, koji je jedan od najvećih reprezenata političkih struktura opozicije iz Republike Srpske za pregovarača sa EU, govori da postoji neka vrsta tajnog dogovora sa strankama iz federacije, smatra stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
Mirko Šarović je u stvari potvrdio tu tezu da Republika Srpska u ovom obliku prema Evropskoj uniji po želji političkog Sarajeva nije dobra i da na bilo koji način ili po bilo koju cijenu spremno se zarad tih pozicija, njegove lične ali i drugih pozicija, staviti sve na sto i dogovarati i na kraju krajeva prodavati.
Dok se Šarović dodvorava EU i sa dijelom BiH političara teži prodavanju Republike Srpske, svjetske sile uveliko pregovaraju odlazak Kristijana Šmita iz BiH i gašenje OHR-a, što je jedina izvjesna budućnost.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bi svi u Ujedinjenim nacijama morali znati da BiH nema dan državnosti, kao i da generalni sekretar Ujedinjenih nacija obilježavanjem događaja u Srebrenici direktno sprovodi dezintegraciju BiH.
Dodik je naveo da će sjedište Ujedinjenih nacija ponovo biti poprište manipulacije, imaginacije i bošnjačko-muslimanske zabave, jer će biti obilježen nepostojeći praznik, relikt komunističke prošlosti i bošnjačko-muslimanska iluzija da točak istorije mogu vratiti unazad.
Na jučerašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, kada je usvojen budžet institucija BiH za ovu godinu, javnost je mogla vidjeti potpuni raspad koalicije trojke iz Republike Srpske i Sarajevske trojke, odnosno naše stranke. Predsjednica naše stranke Sabina Ćudić na neprimjeren način govorila je o partnerima iz Republike Srpske, dok je njen kolega Peđa Kojović javno priznao da su opozicionari iz Srpske insistirali da se budžet ne usvoji do vanrednih predsjedničkih izbora 23. novembra, pripremio Milan Stojić.
Predsjednica naše stranke Sabina Ćudić nije birala riječi kad je govorila o koalicijnim partnerima iz Republike Srpske.
Ima jedan meni drag citat od pjesnika i filozofa Abinaskara koji kaže: majmun vidi, majmun imitira, a ljudski izazov je pronaći vlastiti glas. Pa imam par riječi za opoziciju iz Republike Srpske. Istinski, bez imalo sarkazma i cinizma, prijateljski savjet. Dolaze vam neki izbori, vanredni, ali dolaze i opšti izbori. Imitirajući nacionaliste i tim takmičeći se ko će biti veći Dodik nakon Dodika, neće vas odvesti nigdje.
Opozicionari iz Republike Srpske su poslije izlaganja Sabine Ćudić ostali u čudu. Reagovali su Branislav Borenović iz PDP-a i Mladen Bosić iz SDS-a.
I moram reći da odavno nisam čuo besmislenijih nekoliko minuta koje ste govorili ovdje i držali neko predavanje nama. I mislim da ste jako pomogli vladajućoj strukturi predvođenoj SNSD-om.
Znači, moram da kažem da sam zaista iznenađen ovim što prebacujete temu oko usvajanja budžeta na upravo na nas kao opoziciju. Vjerovatno, pokušavajući da zataškate svoj udio i odgovornost u vlasti koju zajedno vršite sa onima koji su u toj vlasti dominantni u odnosu na vas.
Uključio se i Peđa Kojović iz naše stranke i otvoreno priznao šta su se dogovarali sa partnerima iz Republike Srpske kada je riječ o budžetu za 2025. godinu.
Vi nas molite da ne idemo sa budžetom do 23. do izbora. Prošli su trenuci skrivanja iza maski i, kako rekao, zaklanjanja iza drugih.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić izjavio je da se juče je moglo vidjeti ko je kriv što 22.000 zaposlenih u institucijama BiH čeka povećanje plate i kakvi su tajni dogovori postojali.
Nismo znali i do sada da postoje neki tajni dogovori između opozicije u Republici Srpskoj, odnosno Srpske trojke i Bošnjačke trojke, a nismo mogli pretpostaviti da će do te mjere ići da njihova dogovor na štetu radnika koji rade u Bosni i Hercegovini u zajedničkim institucijama. Dakle, ovo što je, odnosno što je tražila opozicija u Republici Srpskoj je da se ne usvoji budžet do vanrednih predsjedničkih izbora kako bi na taj način neki izazvali možda i nezadovoljstvo radnika koji rade u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine.
Sabina Ćudić nije mogla, a da ne spomeni u negativnom kontekstu SNSD kao i predsjednika stranke Milorada Dodika, pa joj je replicirala šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić.
Mi odgovaramo građanima Republike Srpske koji su nas birali, a vi odgovarate Šmitu, jer da je bilo po zakonu i po volji građana, vi ne biste ovdje bili većina.
Zanimljivo, naša stranka i koalicija PDP, SDS i Lista za pravdu i red glasali su protiv budžeta, ali je budžet ipak prošao. SDA je bila uzdržana, ali je to pomoglo da budžet prođe. U četvrtak 20. novembra budžet je na dnevnom redu Doma naroda.
OHR je davno trebalo da napusti BiH, izjavio je nekadašnji američki ambasador William Montgomery koji boravi u Banja Luci, a sa studentima Banjalučkog filozofskog fakulteta razgovarao je o aktuelnim političkim pitanjima. Istakao je da Sjedinjene Američke Države sada imaju predsjednika čiji je pristup Zapadnom Balkanu drugačiji i da je siguran da će biti drugačiji i pogled na Republiku Srpsku, na što ukazuje i ukidanje sankcija Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima, informiše Gostimir Kajeski.
Montgomery je istakao da je postojanje OHR-a jedno od gorućih pitanja u Bosni i Hercegovini, jer 30 godina nakon rata postoji visoki predstavnik i BiH građani nemaju svoju zemlju rukama i sami ne odlučuju o svojoj budućnosti.
kao da je zemlja druge kategorije i vrijeme je da se ove stvari mijenje.
Govoreći o 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Montgomery je rekao da ga treba posmatrati u svjetlu sporazuma o primirju, koji je svim stranama dao priliku da zastupaju svoje prava i da iskoriste prelazni period da donesu zajedničke odluke i rezolucije.
Da se Dejtonskom mirovnom sporazumu pristupa kao nekoj vrsti čvrste pisane riječ Biblije, a građanima Bosne i Hercegovine su potrebne promjene i prilagođavanje.
Nekadašnji američki diplomata je rekao da Sjedinjene Američke Države i nova američka administracija već radi na promjeni odnosa prema Zapadnom Balkanu, a i prema Republici Srpskoj, a najbolji znak toga je što su ukinute sankcije zvaničnicima Republike Srpske. Montgomery je danas na Filozofskom fakultetu u Banja Luci promovisao knjigu Nediplomatski životi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske promovisalo je danas 573 kadeta 26. i 27. klase Policijske akademije. Svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske uz poruku da je Srpska sposobna da školuje sopstveni kadar, informiše Aleksandar Javorac.
Svečanu zakletvu položilo je 375 kadeta 26. klase i 198 kadeta 27. klase Policijske akademije. U ime kadeta ove dvije klase na svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima obratio se Nikola Okuka, kadet 26. klase, koji je istakao da polaganje zakletve za njega predstavlja veliku čast.
Da ćemo posao policijskog službenika obavljati na način kako najbolje znamo i umijemo, a to danas nije nimalo lako, jer izazovi, rizici i prijetnje s kojim se savremeno društvo susreće nisu jednostavni, a sve to treba spakovati u jedan okvir koji nam daje zakon u ovlaštenjima, a opet da ne povrijedimo ni prava i dužnosti građana Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koji im isto daje taj zakon.
Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
U ovom trenutku se dešava veliko podmlađivanje kadrova koje nije dio samo plana nego i jednog prirodnog odliva zbog penzionisanja jednog velikog broja policijskih službenika, tako da u ovome trenutku policija Republike Srpske dobija značajno pojačanje. Republika Srpska, njena javna bezbjednost je sigurna, stanje bezbjednosti je zadovoljavajuće.
Vlada u kontinuitetu ulaže u Ministarstvo unutrašnjih poslova, a tako će biti i u narednom periodu, poručuje premijer Savo Minić.
Oni su neko ko simboliše sigurnost u Republici Srpskoj i danas sam im rekao da oni štite našu djecu, da oni štite svakog građanina u Republici Srpskoj bez obzira na njegovu vjeroispovijest, da oni štite imovinu, da jednostavno predstavljaju jedan simbol sigurnosti.
Promocija 573 kadeta Policijske akademije organizovana je povodom obilježavanja krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla. Minutom ćutanja odata je počast za 782 poginula pripadnika MUP-a Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Slušate dnevnik. Do kraja ove godine neće biti poskupljenja struje u Srpskoj, uvjerava premijer Republike Srpske Savo Minić. On kaže da nije bio informisan o zahtjevu generalnog direktora Elektroprivrede Luke Petrovića o poskupljenju struje koji je upućen regulatoru. Ministarka financija Zora Vidović izjavila je da Elektroprivreda Republike Srpske nije podnijela vladi zahtjev za poskupljenje struje.
Ja nisam bio upoznat sa tom aktivnostju direktora Petrovića. Mislim da se direktor Petrović malo umorio, da već dugo radeći ozbiljan posao i složen posao pomalo radi stereotipno. Nije sporno da takav zahtjev se uputi u nekom roku koliko to treba da bude, ali sigurno da zato mora postojati i saglasnost vlade i razgovor sa socijalnim partnerima oko onog što smo pričali, tako da sigurno do nove godine neće doći do bilo kakvog poskupljenja električne energije.
Elektroprivreda nije ni podnijela zahtjev za poskupljenje struje, prema tome vlada nije mogla o tome uopšte ni da razmatra takav zahtjev. To su sad, da kažem, razno razne kombinacije i priče, ali i mi smo imali neki dan sastanak, tematski sastanak sa Elektroprivredom, vidjeli smo da ima tu značajnih problema, ali isto tako svi smo se složili da poskupljenja struje, ako bude, bit će jako mali procenat, a možda čak neće ni biti. Prema tome, nema još zahtjeva od Elektroprivrede, niti je vlada razmatrala zahtjev pošto nije ni došao.
Hidroelektrane imaju važnu ulogu u energetskoj tranziciji jer obezbjeđuju stabilnost zbog mogućnosti brzog reagovanja i omogućavanja dodatne snage u trenucima kada je neophodna, rečeno je na Međunarodnoj stručnoj konferenciji koja je održana u Beogradu. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ističe da je Srpska odlučna da razvija vodne potencijale za proizvodnju struje i da se može reći da je među liderima u regionu u pogledu izgradnje hidroenergetskih objekata. Mirnije Teodora Vranješ.
Republika Srpska je bogata vodopotencijalom, 36% se koristi za proizvodnju struje, a Srpska u ovom trenutku gradi dva velika hidroenergetska objekta, kaže ministar Petar Đokić.
To su hidroelektrane Dabar, 159 MW instalisane snage, vrijednost projekta negdje 660 miliona, i hidroelektrane Bistrica, 36 MW instalisane snage, vrijednost projekta negdje 250 miliona maraka.
Bistrica će biti završena do kraja sljedeće godine, a Dabar 2027. kaže ministar Đokić. Na Drini postoje potencijali da se izgradi još 7 hidroelektrana, što bi zajedno mogli da urade Srbija, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Ističe da je od posebne važnosti saradnja sa Srbijom.
Zajedno sa Srbijom gradimo hidroelektranu Bug Bijela, to je sistem hidroelektrana Gornja Drina. Pored toga imaju još dvije hidroelektrane koje zajedno planiramo graditi sa Srbijom.
Srbija radi na modernizaciji, rekonstrukciji i unapređenju postojećih kapaciteta, a planirana je izgradnja novih, ističe savjetnik za kapitalne projekte u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije Milan Aleksić.
Sljedeće godine planiram početak pripremnih infrastrukturnih radova na izgradnji najvažnijeg projekta u energetskom sektoru. Za nas je to svakako reverzibilna hidroelektrana Bistrica, koja će obezbediti potrebne rezerve za balansiranje novih kapaciteta, solarnih elektrana i vetroelektrana.
Srbija se trajno opredijelila za put zelene tranzicije, na kojem će važnu ulogu imati hidroelektrane. Klimatske promjene, pogotovo rast temperatura i promijenjen režim padavina, utiče na hidropotencijal i zahtjeva mjere prilagođavanja, kaže pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović.
Ove godine beležimo najnižu proizvodnju struje iz hidropotencijala i to je ono što, da kažemo, alarmira da se prosto samo upravljanje vodama mora podići na viši nivo.
U Srbiji je planirano da do kraja decenije gotovo svaki drugi megavat sat električne energije bude proizveden iz obnovljivih izvora, a budućnost je i u kvalitetnijem povezivanju energetskih kapaciteta i prenosne mreže u regionu, rečeno je na skupu.
Dogovoren je modalitet za izmirenje 75 miliona maraka duga zdravstvenih ustanova u Srpskoj. Usaglašeno je na sastanku zvaničnika sa direktorima bolnica i domova zdravlja za otplatu duga nastalog po osnovu poreza i doprinosa do 2020. godine. Sredstva će biti obezbjeđena iz kredita Svjetske banke. Predsjednik vlade Savo Minić izrazio je zadovoljstvo realizacijom strateškog plana za finansijsku stabilizaciju zdravstvenih ustanova i iz aktiva javnih zdravstvenih ustanova. Rekli su da je ovo veliki dan za sve zdravstvene radnike u Srpskoj. Opširnije Gordana Stanić.
Ostale su još 4 zdravstvene ustanove za koje je potrebno da se izmire poreske obaveze. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić je rekao da su za te zdravstvene ustanove pokrenute procedure kod Svjetske banke, navodeći da je ovo trebalo biti riješeno prije godinu i po. Međutim, razlog u kašnjenju je, kako tvrdi, politička opstrukcija u predstavničkom domu BiH.
Želim da kažem da to nisu neka fiktivna sredstva, već da je to realno zaduženje koje će nositi vlada Republike Srpske, prije svega Ministarstvo financija Republike Srpske, kako su izmirili porezi i obaveze za ove zdravstvene ustanove. Ako obratite pažnju kad su u pitanju same zdravstvene ustanove i prostorno posmatrate, vidjet ćete da iz svih krajeva Republike Srpske su tu u pitanju zdravstvene ustanove, tako da je vlada Republike Srpske vodila računa i o tom segmentu da postoji ta prostorna ravnopravnost.
Radnici zdravstvenih ustanova više neće imati problema za odlazak u penziju, izjavio je ministar zdravlja Alen Šeranić i istakao kako će im biti obračunat staž za koje nisu bili uplaćeni doprinosi.
Moram napomenuti da od početka 2020. godine sve zdravstvene ustanove izmiruju redovno ove svoje obaveze, tako da ono što je zahtjevano svakako od kolega direktora je da budu apsolutno odgovorni prema ovom procesu i dalje kao što su bili i do sada.
Zadovoljstvo realizacijom strateškog plana za finansijsku stabilizaciju zdravstvenih ustanova u Srpskoj nije krio ni predsjednik vlade Savo Minić.
Prvenstveno imajući u vidu kada je u pitanju i primarna i sekundarna zdravstvena zaštita, da oni moraju imati neophodna sva sredstva, a da financijska nestabilnost uvijek može dovesti do toga da nisu u mogućnosti da blagovremeno nešto od toga nabave.
Predsjednik aktiva direktora bolnice i direktor bolnice u Zvorniku Ivan Popović rekao je da će nakon ovog izmirenja biti prekinuti i sudski postupci, kako je objasnio. Riječ je o postupcima koji su pokrenuli bivši zaposleni javnih zdravstvenih ustanova zbog neizmirenih obaveza.
Tako da će naši zaposleni radnici koji su otišli u penziju konačno ostvariti puno pravo na svoj penzioni staž, a također i pune penzije, a i oni koji su napustili naše zdravstvene ustanove, a ujedno i tužili naše zdravstvene ustanove, prekinut ćemo sve te sudske postupke.
Ministar financija Zora Vidović podsjetila je da su dugovanja nastala prije 2020. godine.
U februaru 2020. godine vlada je obezbijedila sredstva u iznosu od 54 miliona za tu godinu za fond zdravstva da bi zdravstvene ustanove mogle da izmiruju svoje obaveze po pitanju poreza i doprinosa, jer nije normalno i nije prirodno da zdravstveni radnici nisu zdravstveno osigurani, drugo da nemaju penziono.
Vidović ponavlja da će kreditno zaduženje vraćati vlada Republike Srpske.
U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla preminula su još dva pacijenta povrijeđena u požaru koji je 4. novembra izbio u domu penzionera, čime je broj stradalih povećan na 17. Dva pacijenta i dalje su hospitalizovana.
Istraga je pokazala da je požar izazvao kratak spoj na kablu radija koji je bio stisnut između madraca, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog štićenika.
Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji, simbol grada Zagreba, izgorio je u požaru.
Požar je planuo sinoć oko 23 časa, a kako se širio vertikalno, zahvatio je više spratova i krov. Uzrok požara za sada je nepoznat. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je prema onome što je vidio šteta totalna. Saobraćaj oko zgrade Vjesnika je zatvoren.
Brojni internet sajtovi nedostupni su zbog prekida u radu usluga kompanije Cloudflare.
Korisnici u Republici Srpskoj i regionu i globalno prijavljuju probleme sa pristupom stranicama kao što su velike društvene mreže, platforme za trgovinu, mediji i mnoge druge. Cloudflare je najavio redovno održavanje, ali postoje sumnje da je došlo do problema.
Digitalna transformacija obrazovanja postaje jedan od ključnih izazova u razvoju našeg društva. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Siniša Karan, posjetio je danas kompaniju Lanako, jednu od vodećih IT firmi u regionu. Digitalizacija visokog obrazovanja bila je jedna od tema razgovora tokom posjete. Prilog Tatjane Mizrak.
Digitalni servisi u obrazovanju moraju se razvijati jer smo svjedoci brzog razvoja društva. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan naveo je da tehnologije koje su danas moderne već sutra postaju zastarjele i zato je neophodno ulaganje u ljudske resurse.
Danas osnovni zadatak i cilj generalno obrazovanja jeste da bude u funkciji naše privrede i tržište rada ono koje sigurno može verifikovati da li mi imamo tako adekvatne prije svega profile i ona potrebna znanja. I drugo, da informacijne komunikacijne tehnologije su ušle u sve sfere društva, posebno privrede, da oni zapravo ne mogu obavljati svoju osnovnu djelatnost bez tih naučnih i dostignuća i naučnih potreba.
Tokom obilaska tehnološkog centra ministar je posjetio i najsavremeniji data centar u BiH koji pruža usluge globalnim klijentima. Potpredsjednik kompanije zadužen za strateški razvoj Dragan Ninić rekao je da Lanako sarađuje sa akademskom zajednicom u zemlji i regionu.
Smatramo da možemo da poslužimo kao platforma za razvoj budućih naraštaja generacija u skladu s ovim što je ministar rekao, da prosto ne budemo samo da uvozimo stvari, već i da izvozimo stvari, ali u principu da to sve zajedno i objedinimo, jer moramo stvarati iskustva koja će nas dalje graditi.
Digitalizacija visokog obrazovanja postaje jedan od prioriteta, a saradnja resornog ministarstva i IT sektora otvara prostor za modernije, brže i dostupnije usluge korisnicima, zaključili su naši sagovornici.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i direktor Republičkog zavoda za statistiku Darko Milunović potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji. Ovaj dokument, kako su istakli potpisnici, postavlja temelje za dalji razvoj zajedničke komunikacije i razmjene podataka, što će doprinijeti unapređenju statističkih istraživanja i naučno-tehnološkog napretka Republike Srpske.
Statistika će dobiti, siguran sam u to, novi kvalitet, da će zapravo sve naše razvojne šanse, naši budući pravci razvoja društva u cjelini, visokog obrazovanja, nauke, tehnologije, tehnoloških inovacija, morati biti usmjerene na onim informacijama koje statistika ima već duži period i mogu se na bazi toga praviti projekcije. Ja samo smatram da će ne samo ovo što smo sada mi radili, nego cjelina naše društva mora se potpuno osloniti na statistiku, jer statistika i njihovi podaci, tendencije koje se nalaze zadnjih 5 ili 10 godina, moraju da nas usmjere u tom pravcu, u kom pravcu ćemo ići za 5 i 10 godina.
Svaki sporazum gledam kao jednu dvosmjernu ulicu, ako mogu tako da kažem, dok s jedne strane ministarstvo se kroz sporazum obavezuje da će nam i dati na raspolaganje podatke koje su nam neophodne za naše pokazatelje, prvenstveno iz registara visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkih organizacija. S druge strane, sve one podatke koje zavod proizvodi su itekako korisne ne samo za ministarstvo, nego za vladu uopšte.
Odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srpske i Srbije obilježit će u četvrtak 20. novembra dan pobjede u Prvom svjetskom ratu i ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918. godine. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Nebojša Vidaković podsjetio je da je srpska vojska 10 dana prije potpisivanja primirja 1. novembra 1918. pobjedonosno umarširala u Beograd, prethodno osvojivši cijelu Srbiju. U Banja Luku je svečano ušla 21. novembra.
Posebno mjesto u ovaj dan ugrađujemo kao znak poštovanja najvećim žrtvama, stradalnicima, vojnicima, civilima, srpskom narodu koji je u BiH bio izložen progonima i represijama, kao i za više od 15.000 dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine koji su stajali u stroju srpske vojske. Banja Lučki veleizdajnički proces ostao je jedan od najmračnijih simbola toga stradanja, usmjeren protiv srpske inteligencije, sveštenstva, kulturnih i javnih radnika. Svečano i od istorijske važnosti ostaje zabilježeno oslobođenje Banja Luke u novembru 1918. godine. Srpska vojska je 21. novembra 1918. godine zvanično ušla u grad, čime je nakon 40-godišnje Austro-Ugarske uprave ponovo uspostavljena sloboda na ovim prostorima.
U Republici Srpskoj petak 21. novembar bit će neradni dan povodom obilježavanja republičkog praznika dana uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Međunarodni festival malih scena i monodrame bit će održan od 2. do 6. decembra u organizaciji Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. Festival će otvoriti Gradsko pozorište Semberija predstavom Pevanje i ćutanje, a publici će se predstaviti i izvođači iz Srbije i Crne Gore. Opširnije Gordana Prtina.
Predstava je rađena po tekstu Milivoja Mlađenovića, a režirala je Sonja Petrović. Jelena Krstić, direktorka Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo i selektor i umjetnički direktor pozorišta Zoran Todorović.
Ove godine ćemo imati priliku da na našim, da kažem, daskama ugostimo pozorišta iz zemlje i iz regiona i nadam se da će publika uživati u predstavama koje je selektor odabrao.
Imamo opet taj format od 5 cjelovečernjih predstava, 4 monodrame, s tim što zadnje večer imamo samo takmičarsku monodramu. U suštini neki light motiv određeni nismo postavili, nego smo se fokusirali da tu budu novije predstave, novije produkcije, koje su već nagrađene nekim igranjima, festivalima, ali nisu igrale kod nas.
Osim izvođača iz Republike Srpske, publici će se predstaviti pozorište iz Srbije i Crne Gore. U Muzeju Republike Srpske otvorena je izložba Narodnog muzeja Užice, Govor duše, autorke Dijane Ristović, etnologa i muzejskog savjetnika. Izložbu čini 37 drvenih, ručno rezbarenih preslica i 19 vezenih maramica koji su nastale u 20. vijeku na prostoru zapadne Srbije. Izložba je dio programa manifestacije Dani Srbije u Srpskoj i bit će otvorena do 3. decembra.
Fucal reprezentacija Republike Srpske za učenike do 18 godina na svjetskom prvenstvu u Brazilu igraće danas protiv Mađarske za plasman od 5. do 8. mjesta. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Futsal reprezentacija Republike Srpske, učenici do 18 godina, nastavljaju takmičenje na svjetskom šampionatu utakmicom za plasman od 5. do 8. mjesta. Protivnik selekciji Republike Srpske bit će Mađarska. Danilo Backović, reprezentativac Republike Srpske.
Pa ja ih iskreno nisam gledao, ali svi su govorili da su dobra ekipa. Ja sam zadovoljan rezultatom na ovom prvenstvu. Dogurali smo do daleko, ali mislim da možemo zauzeti to 5. mjesto.
U svoj tim vjeruje i Milan Pašić.
Pa danas očekujemo pobjedu i borit ćemo se za što bolji plasman. Izborili smo 8. mjesto za sad, ali očekujemo više. Mađarska je baš dobra ekipa.
Ovaj duel igra se u 17 časova po našem vremenu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će večeras gost Austrije u Beču u posljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Austrija je prva na tabeli sa 18 bodova, druga je BiH sa 16. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Košarkašice Bosne i Hercegovine gostuju večeras kod Luksemburga u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2027. godine. BiH je u dosadašnja dva duela kvalifikacija poražena od Izraela i Irske. Susret se igra od 19 časova.
Vrijeme je oblačno s kišom, na planinama snijeg, sutra promjenljivo i malo toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova, Han, Pjesak, Kalinovik i Kneževo 0, Čemerno 1, Sokolac 2, Drinić, Mrkonjić grad i Šipovo 3, Ribnik i Srebrenica 4, Zvornik, Rudo, Novi grad 6, Višegrad, Foča, Prijedor, Doboj, Bijeljina i Banja Luka 7, Srbac 8, Gacko i Bileća 9 i u Trebinju izmjerom 14 stepeni Celzijusovih. Uveče u narednoj noći slabljenje i prestanak padavina od sjeverozapada. Vetar slab do umereno, udare ponegde jak, severnih smerova. Sutra u Hercegovini na istoku i dalje pretežno oblačno s kišom, na planinama sa snegom. U ostalim predelima jutro oblačno, s prolaznu maglu oko reka i po kotlinama. Tokom dana promenljivo oblačno, sunčane periode, malo toplije i uglavnom suvo. Minimalna temperatura od minus 1 do 5, na jugu do 9. Maksimalna od 4 do 10, na jugu do 15.
Dnevnik je završen, mi još jednom izdvajamo.
Oštra reagovanje na izjavu Mirka Šarovića da OHR treba da ostane u BiH. Postoji otvorena koalicija Schmidt, Sarajevo, opozicija i Srpske. Reaguju zvaničnici Republike Srpske.
Amerika sada ima drugačiji pristup Balkanu. Vrijeme da ode OHR, u Banja Luci poručio bivši američki ambasador William Montgomery.
Do kraja godine nema poskupljenja struje, Elektroprivreda nije podnijela zahtjev vladi.
Dogovoren model za izmirenje 75 miliona maraka obaveza zdravstvenih ustanova u Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.